Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, јас сум Маргарита Василева, добре дојдовте во програмата од 9 април, а од настанете во Македонија, директорот на гериатрија во Скопје зел 20.000 евра подкуп за да смести неподвижно лице. Додека Македонија и Чешка се единствени кои гласаа во Обединетите нации против правото на самоопределување на палестинците. Дознајте повеќе од нашиот прилог веднаш повестите. И домородната програма NITV на SPS подготви серија прегледи за федералната изборна кампања 2025-та, поранешниот новинар и спикер на ABC, Джон Фейн, ки го дава својот политички осврт на англиски јазик еднаш неделно. А денешниот прилог ги разгледува главните настани од втората недела на кампањата. Тоа се главните содржини за денес, драги слушатели. Сега следува билтен од вести на SPS со Ана Аврамовска.
Премиерот и опозицијскиот лидер ги изнесоа своите миграцијски политики за време на изборната дебата. Благајникот свика состанок со финансиските регулатори за тарифите на Доналд Трамп. Македонија и Чешка се единствени кои гласаа во Обединетите нации против правото на самоопределување на палестинците. Енергетската политика беше едно од најразделните прашања за премиерот и лидерот на опозицијата за време на нивната изборна дебата, што ја организираше Sky News. Премиерот Ентони Албанезе насочи кон политиката на нуклеарната енергија на лидерот на опозицијата, прашувајќи како Датон ќе финансира 7 нуклеарни реактори за кои премиерот вели дека ќе чинат 600 милиарда долари. What are you going to cut to pay for it? Because the private sector won't fund nuclear reactors because it doesn't stack up. So taxpayers, including everyone in this room, is going to have to pay for this nuclear plant.
Лидерот на опозицијата Питер Датон се осврна врз трошоците на премиерот, велејќи дека сметките за електрична енергија се зголемени под владата на лабористите.
Anthony, with respect, that's a very dishonest proposition you put. So the CSIRO report puts the capital cost of nuclear at about $120 billion. Now your plan, independently costed by Frontier Economics, a company used by the Labor Party and probably the best economist when it comes to looking at energy policy in the country, puts the Labor Party policy of renewables only at $600 billion.
Имаше спор околу трошоците за енергетските планови на секоја страна, при што Frontier Economics наведува 331 милиарда долари за изградба и водење на нуклеарната индустрија, додека CSIRO и австралискиот оператор за енергетски пазар изработија извештај во кој се вели дека нуклеарната енергија ќе чини двојно повеќе од обновливата енергија. Коалицијата ја отфрла оваа проценка и вели дека незиниот план е речиси половина од цената на планот на лабористите, поради трошоците за надградба на мрежата на столбови и жици, за поврзување на обновливи извори на енергија и постројки за складирање. Во продолжение, главните партиски лидери на Австралија исто така ги понудија своите планови за справување со притисоците на трошоците за живот. На првата лидерска дебата за сојузната изборна кампања. Ентони Албанезе и Питер Датон беа прашани од група од 100 гласачи кои беа неопределени во регионот на Западен Сиднеј за образованието, трошоците за здравствена заштита и олеснување на сметките за електрична енергија, меѓу другите прашања. Околу половина од публиката кренаа раце на прашањето дали се борат со трошоците за живот. Господин Датон постојано беше прашуван за неговата реторика за миграцијата, додека членовите на публиката прашуваа што може да направи за да избегне да ги демонизира мигрантите.
So we have to have a managed migration program, and our argument is that you can reduce it from the record level that it's at the moment, down by 25% for 2 years, which will create about 100,000 homes, and that will help young Australians get into housing.
Господин Албанезе исто така вели дека е загрижен од цената и достапноста на становите, но веќе има имплементирано 2-годишна забрана за странска собственост на домови, што меѓу другите мерки ќе го ослободи пазарот на станови.
We think that's appropriate at the moment in order to ensure that homes are available for Australians. We want to increase the supply of homes. That's absolutely central. To a range of policies that we've put in place, whether it be private rentals, whether it be public and social housing where I grew up, or whether it be home ownership as well.
Премиерот и лидерот на опозицијата исто така во завршните изјави на нивната дебата на Sky News се фокусираа на прашањата за трошоците на живот како една од најитните изборни прашања. Премиерот Ентони Албанезе ги оспори тврдењата на Питер Датон дека нема да има кратења на здравството под коалициската влада, велејќи дека коалицијата не била верна на тие ветувања во 2013 година.
We have been a responsible government that have delivered budget surpluses that have got the budget in better nick. We've provided cost of living support when it's needed whilst getting inflation down. But there's more to do. To build on the foundations, to build a stronger future. And I know that in this uncertain time, with what's going on in the world, now's not the time to make cuts.
Во меѓувреме, лидерот на опозицијата, Питер Датон, укажа на изминатите 3 години под лабористите, велејќи дека владата на Албанезе не направила доволно за да ги заштити австралијците од инфлацијата.
I said before that it was confronting to see the hands go up with people who are struggling at the moment. And when the Prime Minister says that this has been a successful 3-year period, it's just in defiance of the reality of people's lives and where we are as a country right now. We face incredibly difficult times, not just because of what's coming out of the United States at the moment and the tariff debate with China and whatever the retaliation might be from other countries as well. A coalition government will always be a better economic manager.
Благајникот Джим Чалмерс треба да се сретне со финансиските регулатори за да разговараат за влијанието на тарифите на американскиот председател Доналд Трамп денеска среда, 9 април. Поранешниот амбасадор во Соединетите Американски држави, Артур Сино Динос, за програмата 9 Today, изјави дека ова е мерка за градење доверба.
We're getting our best brains together to work out how we diversify our markets, how we adjust our economy, how we get ready for this. It's the sort of thing you'd expect any government to do, and with the pressure of an election, governments in particular have to be seen to be in control. The reality is this has a long way to play. We don't know what other tariffs are coming. We don't know what tariffs will stick. There's a lot of uncertainty in the global economy.
Средбата се одржува пред изборната дебата на доктор Чалмерс против неговиот колега од коалицијата. На седницата на Советот за човековите права на Обединетите нации минатата недела, Македонија гласаше против 2 резолуции за Палестина, кои Советот ги усвои. Првата, за која гласаше против, се однесува на осудување на израелските колониални практики на окупираните палестински територии. Резолуцијата помина со 34 гласа за, 10 воздржани, како и 3 кои гласаа против, меѓу кои покрај Чешка и Етиопија беше и нашата земја. Против втората резолуција, со која се поддржува неотуѓивото право на палестинскиот народ на самоопределување, гласа само 2 држави – Македонија и Чешка. Таа беше усвоена со 43 гласа за, а 2 земји се воздржаа од гласање. Македонија досега никогаш не гласала против правото на самоопределување на палестинскиот народ. Минатата година, во октомври, земјава стана членка на Советот за човекови права на Обединетите нации за периодот 2025 до 2027 година. Шефицата на постојната мисија на Македонија при Советот, Теута Агаи Демјаха, минатиот месец се најде меѓу 9 дипломатски представници кои беа отповикани од председателката Гордана Силјановска-Давкова. МНР по отповикувањето не соопшти дека е назначен нов представник на земјава во телото на Обединетите нации со седиште во Женева, па не е јасно кој гласал во име на Македонија на седницата минатиот петок, објави Телма. Соединетите американски држави велат дека немаат трпение за преговори со лоша намера или прекршување на обврските бидејќи се обидуваат да ја прекинат војната во Украина. Вршителот на должноста, амбасадор на САД во Обединетите нации, Дороти Шеј, му рече на Советот за безбедност дека САД ке ја проценат посветеността на рускиот председател Владимир Путин за прекин на огнот, според акциите на Русија. Ова следи по рускиот ракетен напад врз украинскиот град Кривји Риг минатата недела, во кој загинаа 11 возрасни и 9 деца во еден од најсмртоносните напади врз цивили во последните неколку месеци.
We urge the Russian Federation to bear in mind that strikes like those on Kryvyi Rih and executions of prisoners of war have the potential to damage peace efforts and all dependent discussions. The April 4th missile strike further underscores the need for an end to this devastating war. And we will ultimately judge President Putin's commitment to a ceasefire by Russia's actions.
Русија соопшти без да обезбеди докази дека нападот во петок бил насочен кон состанок на припадници на украинската војска и странски тренери и убиле до 85 од нив, тврдење кој Украина го отфрли како дезинформација. Соединетите американски држави уведуваат тарифи од 104% за Кина од вечерва, откако кинеската влада одби да ги укине своите одмазнички тарифи за американските стоки до крајниот рок во вторник, што го постави председателот Трамп. Пресекретарот на Белата куќа Каролин Левит ја потврди одлуката на брифинг со новинарите. Господја Левит вели дека председателот Трамп верува дека Кина мора да склучи договор со САД и продолжи да рече дека би бил неверојатно милостив, но дека ќе го направи она што е најдобро за американскиот народ. И најмалку 44 лица загинаа во катастрофално уривање на покрив во ноќен клуб во главниот град на Доминиканската република Санто Доминго. Меѓу загинатите се вклучени и гувернерот на провинцијата и играч од бейсбол лигата Октавио Дод. Официјалните лица рекоа дека 146 лица се повредени, а екипите за итни случаи се уште работат на излекување на преживеаните од урнатините, додека семејствата на жртвите се собраа на местото и ги бараат своите најблиски. Шефот на Центарот за итни операции на Доминиканската република вели дека напорите за спасување на затрупаните под урнатините продолжуваат, иако точен број на луѓе во клубот во моментот на уривањето остана нејасен. Катастрофата се случи за време на концерт на кој присуствуваа политичари, спортисти и други истакнати личности, додека причината за колапсот останува под истрага. И од најновата курсна листа за денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,54 евра, 0,60 американски долари и 33,50 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 55,77 македонски денари, а пак 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре во Перт сончево 28 степени, Аделејд разведрување 30 степени, Мелбурн сончево 27 степени, Хобарт сончево 25 степени, во Камбера повремено облачно со максимална температура до 25 степени, Сиднеј сончево 26 степени, Бризбен врнежливо 27 степени, Дарвин врнежливо 34 степени и Алис Спрингс сончево 30 степени.
Тоа беа вестите на SBS, денеска со Ана Аврамовска. Останете со нас и за извештајот од Македонија по неколку промотивни пораки од SBS. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија следниве теми. Обвинителството ја прекина истрагата за дипломата на тетовскиот судија Ферати. Инспекторатот утврдил дека ги преполагал испитите. Директорот на гериатрија во Скопје зел 20 000 евра подкуп за да смести неподвижно лице. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче во Брисел побара европската односно европските социјалдемократи да помогнат за проширувањето на Европската унија. Македонија и Чешка единствени кои гласаа во Обединетите нации против правото на самоопределување на палестинците. Само една компанија во Македонија зависи од извозот во САД. Македонија ќе му понуди нула царини на Трамп. Ваквиот потег нема да има негативно влијание на буџетот, вели министерката за финанси. И СДСМ ја повика власта да не ги гони револтираните од настанот во Кочани. Тоа се денешните теми од Македонија, известува Милчо Ивановски.
За судијата Елведин Ферати, кој ги прешкртувал оценките на Тетовскиот универзитет и си ги поправал за да може да биде примен на Академијата за судии и јавни обвинители, обвинителството веќе ја затворило истрагата. Обвинителството сепак ги добило барањата, решенијата и пријавите за повторно полагање на предметите. Поред доказите, јавниот обвинител во март констатирал дека не може судијата Ферати кривично се гони. Поред министерот за правда Игор Филков, со овие случаи се докажува и зошто довербата во правосудниот систем во Македонија е само 2%. Тој на прес кажа:
Ниту смеам, ниту можам да ја коментирам пресудата, но на што секако сакам да го искоментирам е реакцијата на јавноста. А реакцијата на јавноста е оној глас на народот кој што е многу битен и кој што треба да допре до секој од нас, вклучително и до Советот, кој што е повикан да реагира. Тие 2% кој што се доверба доделена на судството, уште еднаш се покажа дека не се за џабе.
Судијата Ферати завчера донесе пресуда за казна затвор од 2 години за возачот од Тетово што ја прегази 22-годишната Теодора Ристовска на пешачки премин. Предметот беше вратен на повторно судење, а првичната затворска казна за возачот Менсур Пајазити беше 3.5 години. Одлуката беше шок за семејството на починатата Теодора, но и за целата јавност. Од обвинителството вела дека се уште не е примено писменото образложение за донесената пресуда, но имајќи ја предвид висината на казната, надлежниот јавен обвинител смета дека има основ за жалба. Од судскиот совет за Сител изјавија дека во текот на вчерашниот ден ги прибирале списите од предметот по кој донесе пресуда судијата Ферати за да утврда дали има пропусти. Судскиот совет да ја преиспита работата на судијата од Тетовскиот суд, кој пресуди само 2-годишна затворска казна за возачот кој усмрти младата Теодора Ристовска, изјави премиерот Христијан Митковски, згрозен од ваквата пресуда. Тој за медиумите кажа дека ова не е правда, туку целосно потврдање на системот.
Знам дека некој ќе ми се налути, ќе излезат и такви полногласци кои што ќе ме критикуваат после ова што ќе окажам. Но јавно барам од судскиот совет да се преразгледа работењето на овој судија и уште еднашка да се анализира оваа пресуда. Ова не е партиска борба. Ова е битка за вистината, за одговорноста, за правдата. Затоа што ова е борба меѓу луѓе и нелуѓе.
Приведен е Мухсин Арифи, директорот на специализираната болница за гериатриска медицина 13 ноември од Скопје. Тој е подсомнеш дека со уштеден посредник примиле мито за да хоспитализираат пациент. Првичните информации говора дека станува збор за подкуп од околу 20 000 евра. Информацијата ја потврдија од МВР и основното јавно обвинителство. Во здравствената установа со која раководи Арифи се примаат возрастни пациенти во најтешка здравствена состојба. За хоспитализирање има голема листа на чекање, а бројот на кревети е ограничен. Приведениот директор доаѓа од редовите на Алијансата за албанците од крилото на министерот за здравство Таравари. Неколку часа по неговото апсење, неговите супартици испратија сообщение за јавноста. Ги повикуваат државните органи брзо и ефикасно да постапат и секој ако се огрешил пред законот да одговара. Сеопфатна социјалдемократска агенда за процесот на проширување на ЕУ е барањето кое лидерот на СДСМ Венко Филипче го испорача до сестринските партии на конференцијата на европските социјалдемократи во Брисел, посветена на проширувањето. Поред него застојот во пристапувањето не е техничко административно прашање, туку има последици за демократските процеси во земјите кандидати, со јакнење на авторитаризмот и крајно десничарските сили. За застојот на евроинтегративниот процес на земјава, Филипче од конференцијската говорница ја обвини ВМРО-ДПМН, а упати критика и до европските народни партии, што ја толерира за тоа сестринската партија.
North Macedonia now faces a bizarre situation of so-called self-imposed veto because the new government refuses to implement the necessary constitutional changes in order to proceed with the accession talks. However, despite the fact that the current right-wing government were playing on the card of radicalization of the political situation is damaging the credibility of the accession process, I haven't heard any critic of by the EPP or their sister parties towards the ruling party of VMRO, DPMNE.
За ваквите обвинувања од лидерот на СДСМ реагираше ВМРО ДПМНЕ. Оттаму наведуваа дека е абсурдно за европската стратегија и достоинство да зборува партија која капитулирала пред секои услови и дозволила метнување на билатерални прашања во европскиот процес. Филипче во обраќањето на конференцијата за застојот на проширувањето на ЕУ од критика не го поштеди ни поранешниот еврокомесар за проширување Оливер Верхеи. На седницата на Советот за човекови права на Обединетите нации, минатата недела Македонија гласаше против две резолуции за Палестина, кои Советот ги усвои. Првата за која гласаше против се однесува на осудување на израелските колонијални практики на окупираните палестински територии. Резолуцијата помина со 34 гласа за, 10 воздржани, како и 3 гласа против, меѓу кои покрај Чешка и Етиопија беше и нашата земја. Против втората резолуција со која се поддржува неотугивото право на палестинскиот народ на самоопределување гласа само две држави, Македонија и Чешка. Таа беше усвоена со 43 гласа за, а две земји се воздржаа од гласање. Македонија до сега никогаш не гласала против правото на самоопределување на палестинскиот народ. Минатата година, во октомври, земјава стана членка на Советот за човекови права за периодот од 2025 до 2027. Шефицата на постојаната мисија на Македонија при Советот, Теута Агаи Демјаха, минатиот месец се најде меѓу 9 дипломатски представници кои беа повикани од председателката Гордана Силјановска-Давкова. МНР по отповикувањето не сообшти дека е назначен нов представник на земјава во телото на Обединетите нации со седиште во Женева. Па не е јасно кој гласал во име на Македонија на седницата минатиот петок, објави Телма. Македонија може да ги намали и до нула царинските стапки за сад, бидејќи трговската размена со нив е многу ниска. Ова може државата да го понуди на Вашингтон, а според министерката за финансии Гордана Димитриоска-Кочовска, ваквиот потек нема да има негативно влијание на буџетот. Главните преговори ги води министерот за разборешни работи Тимчо Муцунски и се очекува разрешница за можностите за подпишување на договор за слободна трговија, пошто би имало намалување на царините. Македонската влада не очекува директни негативни последици, дури и поради високите стапки кои Америка ги наметна на нашиот најголем трговски партнер ЕУ. Проблем за сега има само една компанија која е директно зависна од извозот во САД, но владата работи за да ѝ помогне, изјави на прес Димитриоска Кочовска.
Префрлањето на капиталот е многу тешка задача, одлука и треба време. Тоа е, речиси, невозможно на краток рок. Затоа замолувам да не создаваме паники дека ќе имаме отпуштање од работа и така натаму. Тоа нема да се случи. Во меѓувреме очекувам дека државите, поготово европските држави, ќе се договорат со Соединетите Американски држави, така што и на кусрок да има запирање, не може да има комплетно запирање, може да има помало производство и помал извоз и од тие земји, кои што секако дека ќе има одреден ефект, но тоа нема да значи дека ќе имаме отпуштање од работа.
Поред владата САД направила грешка со пресметката и дека во Македонија нема царинска стапка од 65%, а токму тоа е основата на преговорите кои ги води МНР. Поред царинската управа, највисоката стапка од Македонија кон САД е 15%. На истата тема се огласија и од опозицијската СДСМ. Кристина Костова на прес рече:
владата мора веднаш да седне на маса со официјални представници на американската администрација и да започне сериозни преговори. Секое друго сценарио, секоја избрзана мерка може дополнително да ги влоши состојбите.
Поречи си 4 недели од трагедијата што се случи во дискотеката на смртта во Кочани, продолжува лекувањето на повредените. Во транспорт на лекување и рехабилитација остануваат купно 64 пациенти. Четворите од повредените во пожарот во Кочани беа пуштени од Софиската болница Пирогов, а уште толку остануваат таму на лекување. Хуанита Соколова, мајка на една од девојките кои се лекуваше таму, за бугарските медиуми, рече:
и тука сме да и се заблагодариме на директорот Николов, професорка Аргирова и на сите докторки, сите вработени и целиот персонал кој пред се со своите човечки и професионални ангажмани ги лекуваат нашите деца. Исто така да се заблагодариме и на Бугарија и на целиот бугарски народ за сочувствувањето, грижата за нас. Благодариме на сите крводарители кои излегоа во огромен број кога беа најпотребни за нас. Нашето лекување ќе продолжи во Пирогов со контролни прегледи, разни третмани и интервенции во наредниот период.
Во болниците во земјава, во моментов се хоспитализирани вкупно 7 пациенти од повредените лица во трагедијата во Кочани. СДСМ ја повика власта да не ги гони младите кои револтирано излегоа на протест во Кочани еден ден по смртоносниот пожар во дискотеката Пулс, туку како што сообштија да ги гони вистинските виновници за трагедијата. Истрагата за најголемата несреќа во поновата македонска историја се уште не дава одговори на клучните прашања, кој е одговорен за пожарот во Пулс и за сериозните пропусти на безбедносните институции, коментираат од СДСМ. Наместо тоа МВР поднесува кривични пријави против граѓани за објави на Facebook кои јавно бараат правда и неселективна истрага. Дури на младите кои протестираа во Кочани и го изразуваа својот револт за загубените животи на нивните другари и другарки, МВР им поднела кривични пријави, се вели во сообштението на опозицијската партија.
Милче Ивановски извести од Македонија за 9 април, а извештајот, вестите и програмата ке можете да ги слушнете подоцна во денот на веб и фейсбук страниците sbs.com.au/macedonian и фейсбук SBS Macedonian, а комплетната програма е достапна на веб страницата до 6 дена по емитувањето. Домородната програма NITV на SBS има серија разговори и прегледи за федералната изборна кампања 2025. Водителката Кери Ли Хардинг и поранешниот журналист и спикер за ABC Джон Фейн ќе ги следат неделните настани за време на кампањата. А ние ќе го емитуваме прилогот еднаш неделно за слушателите кои сакаат да слушнат политички осврт и на англиски јазик. Најважните случувања на едно место овде на SBS Macedonian.
Right here on NITV Radio, Kerry Lee here with you this afternoon. And it's that time of the week again where we check in with our guest to yarn all things federal politics. That's right, election 2025. I'd like to welcome to the program for week two of the federal campaign, John Fain, former ABC host. Welcome back.
Oh, it's wonderful to be here again, Kerry Lee.
Week two. Has anything changed this week, John?
Yeah, quite a lot has changed, and it's a very dynamic campaign and it's moving fast, and I think it's going to start moving even faster as we get towards the pointy end. The polls are showing a trend towards Anthony Albanese and the Labor Party and against the coalition, and I think you can trace that back to the election, pre-election budget that Jim Chalmers delivered, Take a Bow, Jim Chalmers, and the fact that he's a Queenslander is relevant because there's lots of parochial Queenslanders who go, ah, good, we're pulling our weight here too. But beware getting excited on either side about these polls because the numbers are very soft. In other words, there's a lot of undecideds, and usually a few weeks out from when pre-poll voting starts, that's people who want to vote before the May 3 date. That starts in 2 weeks, which is pretty much coming up soon. There's a lot of people, like something like 40% of people who say they haven't made their mind up. Normally it would be around 20% at this time. The other thing is, and why it's soft, there's about 3 million people who will be voting in this election who have never voted before, either because they've only just become citizens or they've just turned 18 since the last election. So you're going to have 3 million people whose voting we have no idea about. There's no past history or pattern. So we kind of are reading the tea leaves about what that's all going to mean. So it's still, even though the margin seems to be getting a bit wider, it's way too early to tell. So pre-polling, what happens is everyone says, oh, the election's on May 3, but actually May 3 is just when voting stops. Voting starts in 2 weeks, and that's when you can go and vote either with a postal vote, or you can vote ahead of time because you might be travelling, or you might be going to hospital, or you might just not be able to get to the, you might be working on polling day. So you can cast what's called a pre-poll vote. And that goes on for a couple of weeks. So one of the big problems for the coalition, they keep saying, oh, well, we're going to release our policies when we're ready. We're not going to do it to suit the media, I think David Littleproud said on Insiders on ABC TV yesterday. We're not going to release it just to keep the media happy and feed the media. We'll release our when people are engaged. But if you leave it too late, people start voting before you've even released some of your policies, and you've missed out on communicating with them.
And then what does this mean for the current government?
Well, it's to the advantage of the current government. The Labor Party seem to be running a much slicker campaign. So the day we're talking, which is now Monday, and it's April the 7th, Peter Dutton overnight has backflipped on one of his major policies.
Oh, do tell us.
So he was saying that they would help fund some of their new initiatives, in particular nuclear power and the like, by reducing the public service by tens of thousands of people and making public servants come back to the office and stop working from home. He's backflipped on those things overnight. The working from home was very popular, particularly with young families, with parents who were committed to trying to continue with two incomes in a family, but one parent could work from home. It was very popular, so they were experiencing a lot of blowback on that. And the other thing about cutting public servants, the Labor Party weaponized that by saying, oh, so all the public servants helping out in Queensland with tornado and flood damage, they're all at risk of losing their jobs. And then Peter Dutton said, oh, no, we're only talking about Canberra public servants. And then they started talking, Labor Party started saying, oh, like, you'll end up with another robo-debt. So that's all backfired on them too. So there's a lot of disquiet. I've been hearing some suggestions from people in the Liberal Party camp. There's a lot of disquiet that their campaign isn't as smooth and slick as they would like it to be.
And do we know why their campaign might be rolling out in such a way?
I think they should have been ready, but there's some disquiet and some tensions within the Liberal Party. But again, let's not speculate too much. And sure, one day someone will, you know, after it's all done and dusted, in particular if it looks as it looks like, if they continue to slip in the polls, the knives might start coming out and we might start to get a peek behind the scenes. Certainly happens in the Labor Party when things go bad. Mm. So, you know, I just remind people that oppositions don't win elections. Governments lose them.
Okay.
Typically, what happens is when a government's on the nose, you can sort of hear people waiting with baseball bats to wait for a chance to, give them a whack, and figuratively speaking. So we'll see how things go. Now, the Labor Party had a big announcement on the weekend as well. The Prime Minister announced that if re-elected, the Labor Party will subsidise home batteries.
Okay, and what does this mean for consumers?
For solar power.
Okay.
So you will, at the moment, batteries are very expensive and it takes a long time for them to pay for themselves, so not a lot of people, if you install solar, only a fraction of those people put in a battery as well. But for community organisations, which for people listening to us on NITV audio, that's really important. So at the moment, you'd need a government grant to put in a battery. Well, the government's going to subsidise it even more. So you'll get batteries with solar that will pay for itself much more quickly, and that will reduce people's power bill. That went down very, very well. So there's a bit of catch-up undoubtedly going to be coming from the other side.
And I'm wondering, are there any policies out there that we've seen from the opposition with similar green policies?
Not so much green, and climate's not a big issue in this election. It's really interesting. Last time round, it was almost a dominant feature. This time round, it's almost as if people are saying, I still care about climate, but not if it's too expensive to do the things they're asking me to do. Because of the cost of living issue, which is number one and two and three, mm-hmm. cost of living, yeah. People are saying, I care about the climate and environment, but can we push it back a bit till we've got a bit more room in our budget to deal with some of those things? So the coalition's policy was to subsidise fuel. It should go very well in the outer suburbs, particularly with tradies who cover huge distances and people in the bush. But it seems to have sunk without much resonance. It hasn't had a long tail, and that's what you look for when people are still talking about a policy 2, 3, 4 days after it was announced.
What about the green surge we saw back at the 2022 election, John, and the independents and the teals?
So, as I've just said, climate doesn't have the same urgency, but I wonder if we've seen peak green. Certainly the polls are showing that the Greens' numbers aren't improving, and last time round, you might remember, they won a couple of seats, in particular in urban Brisbane. And the Labor Party was pretty, they were regarded as, they're our seats, which is a very kind of old-fashioned notion, but they're trying to get them back. So that's going to be a crucial battleground. It'll be really interesting to see. So if Labor lose a few seats to the Liberals in some places, they're hoping to make up for it by winning some back off the Greens in Brisbane. So we'll see what happens. But the teal independents, as they're called, that's going to be really important to watch. And in particular in Victoria, there's a couple of high-profile teals, and their battles are too close to call and sometimes very much caught up in some local issues as well as the big, movements. So the sort of trends that we see nationally, but it's too early to know exactly what's going to go on with some of those seats in inner suburban Melbourne and fairly affluent communities where climate and Scott Morrison was, you know, that was an issue and Scott Morrison was an issue. We'll see whether that's still the way people think one election cycle further on.
Now, let's talk about Clive Palmer. I have noticed he's been spending some dollars, indeed, on advertising for this election campaign, John, on TV and on social media. Share your thoughts with us on what Mr. Palmer's strategy is this election.
At some stage, he was interviewed about 3 or 4 months ago, and he said, oh, it's, you know, it's my hobby, politics. You know, some people, you know, do basket weaving or play golf, and for me this is my recreation. Mm-hmm. It's a very expensive hobby, I might say. Mm-hmm. Mm-hmm. And I don't think he's quite got the same novelty appeal as he had last time around. And people are going, oh yeah, we've heard all this stuff before. But the other factor with him, he's called his party this time Trumpet for Patriots, to invoke the Trump word in the naming.
Oh.
When he decided to do that months ago and registered that, that looked like a positive. Now it looks like a negative. So Trump is on the nose. Even Peter Dutton, who was aligning himself and expressing admiration and praise for Trump a few months ago, is not doing that anymore. And as Trump becomes, you know, creates more havoc and chaos in stock markets and in the American administration, it's becoming a bit toxic. And Clive Palmer is stuck with it now because he's registered that name. He can't change it or do anything about it. And I think it's actually cannibalising the conservative vote. It'll be really interesting to see. I think he, in Queensland, it'll take votes off Pauline Hanson and stuff, but I don't think it's going to resonate in the suburbs where it counts. It's going to be really interesting to watch.
Now to my next question, John. Has either party made an announcement that impacts specifically on First Nations communities?
There's not a lot specifically announced. It may still come. I'd like to think, I'd be optimistic that the issues that your audience and you and me that we care about are going to be front and centre. But I suspect that after the referendum, both parties think, eh, that's done and dusted. It doesn't work with the marginal seat voters who we need to appeal to. The battery subsidy, that should affect people in remote communities, as would the fuel subsidy from both parties. Mm. But Albo announced, the Prime Minister, Anthony Albanese, I should give him his full title, they announced very quietly changes to Indigenous procurement policies. In other words, government contracts going with preference in remote communities and remote Australia, preference to companies that are 51% or more owned by Aboriginal people. And that was a commitment that got almost no coverage. Now, it's always been, there's been a policy to assist Indigenous corporations and businesses in rural and remote Australia, but this is lifting it up and stopping some of the rorts that were in there as well. They've also announced a plan to replace the CDP.
Oh, how so? That's interesting.
Also had almost no coverage. Mm-hmm. So a supposedly more effective RJED, Remote Jobs and Economic Development Program. Mm. Now, details are scant and it seems to have been rushed out to meet political rather than the election cycle rather than sound policy or administrative needs.
Ето тоа беше дел од прегледот на NITV за втората недела од федералната изборна кампања со Джон Фейн, поранешен новинар и спикер на ABC и водителката на NITV Radio, Кери Ли Хардинг. Останете со нас. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. За некогашното славно минуто на Александар Македонски и денеска ќе го проследиме архивскиот разговор со брачната двојка Орце и Снежана Спировски, снимен во 2014 година, и двајцата хемиски инженери кои со години го следат патот на овој се уште најимпресивен војсководител во светот. Разговорот е по повод 50 годишнината од постоењето на SBS. Некогашното славно минато на Македонија ни го пренесуваат Орце и Снежана Спировски. Преку нивните сознанија, тие раскажуваат за тоа што се случило по смртта на Александар Македонски.
А што се случува по Александровата смрт?
Епа вака. Нели ги споменавме теориите за тоа како заврши животот на Александар Македонски, меѓутоа да напоменеме уште некои интересни податоци. А податоците се дека тој уште се уште бил жив, меѓутоа веќе тотално парализиран. тој ги повикал своите најблиски, односно генералите со кои бил од детството и со кои ги поминал скоро сите битки и оние години па на освојување. И тој веќе не можел да зборува.
Но морале да се прават подготовки.
Апсолутно, тие се подготовки па кој и како да се одржи империјата, кој да го преземе престолот и така натаму. На прашањето на еден од нив, на кого тој ќе му го остави престолот, тој одговорил на најспособниот. И го извадил прстенот, кралскиот прстен, и му го дал на Пердика. Значи, Пердика бил тој што по желбата на Александар го сметал за свој наследник. Меѓутоа, штом се случило она, мислам, предавањето на прстенот и некое неформално предавање на империјата во раците на Пердика, сите други останати, меѓу кои Птоломе, Селевк, Касандер и многу од другите, Антигон и некои други негови генерали, мислиле дека тие треба да бидат оние што ќе владеат Македонија и Македонската империја, почнала борба помеѓу нив. Следниот ден Александар посакал да се збогува со својата војска, така да тој лежи на својата смртна одора и поминуваат војниците и луѓето со кои поминал толку многу години, бидејќи тој бил сакан водич. Многу од своите војници и луѓе тој ги знаел по име, не можел да изговори ништо, туку само со клима, мало климање на главата, оноку колку му дозволувала со стојбата или со знак со очите, им кажувал дека нешто ги ги препознава и така натаму. После известно време тој ќе умре и според записите неговото тело нема да се распадне, ќе остане во една многу нормална состојба. Кавгите продолжуваат и понатаму меѓу неговите генерали, а неговото тело ќе биде така ставено настрана, там додека се одлучи, било на некој начин запоставено, додека се одлучи што ќе се прави со него и каде ќе се закопа. Се донесува после се, се донесува одлука, бидејќи сите други македонски кралеви биле закопани во Македонија, во првата македонска престолнина Еге или Ајга, зависно од тоа како е запишено во изворите. Тоа е во близината на денешна Едеса или Воден, каде што во 1974 година грчките археолози ќе го откријат гробот според нивните тогашни теории и се уште важечки теории, гробот на Филип II во Кутлеш или како што тие ја нарекуваат Вергина. Меѓутоа, Александар не сакал, а мислам, грандиозен погреб. Тој имал желба за такво нешто. Меѓутоа, постои една друга легенда која вели дека додека тој уште можел да зборува, тој побарал око на прашањето каква да му биде саркофагот или гробницата и се она што оди со погребните церемонии, тој одговорил: ништо не треба, само направете го ковчегот од обичен камен, не треба да биде ни мермерен, нити треба да биде украсен со драгоценности, нито со злато, нито со ништо, и оставете две дупки на левата и на десната страна. Од тие дупки извадете ми ги раците, така, мислам, раците кои треба да бидат отворени, дланките треба да бидат отворени, за да покаже на секој еден.
Мислам, зошто сакал тој тоа да го направи, да ги покаже раците дека тој ништо со него нема да однесе. Како што дошел во светот гол, така сака и да си оди и да покаже на луѓето дека тој ништо нема да носи со себе, затоа што сите други кралеви во ковчеците имале злато и драге камења и други работи што мисле дека ќе им треба за гробниот живот. Александра сакал да биде обичен човек како и сите други и со тоа сакал да покаже дека по неговите дела, а не по тоа што ќе понесе со себе.
Со драгоценности и такви работи.
Што не се совпаѓа со верувањето, нели, дека бил син Божи?
Да. Апсолутно. А меѓутоа, па неговите дела и оно што го работел на теренот кажуваат дека тој бил како секој обичен човек.
Тој верувал во тоа дека е син Божи и затоа се сметал толку супериорен или се тоа, али тој во нормален живот сакал да се однесува како и секој друг човек. Тој не сакал посебни привилегии да има, да, например, да му се донасат посебни јадења или да се облекува посебно или да има посебни таму шатори кои многу в голема мерка се разликувале од шаторите, например, на Дарио, што бил кралот на Персија.
Да,
тој
да.
Бил многу обичен човек.
А па видите, тоа било така, мислам, во првите години од неговите освојувања. Потоа, мислам, со текот на времето тој ќе се преврти и ќе почне да ги упразнува. Тоа е запишено, ќе ги упразнува и персиските обичаи, кои барале, кои изискувале многу повеќе почит, многу повеќе богатство, луксус. околу вас, на што македонците ќе реагираат. Во некои моменти тие и јавно и така му кажале во лице дека тој почнува да одстапува од македонските обичаи. Меѓутоа, сакав да кажам и ова, дека на нашето патување низ Узбекистан во 2006 година отидовме во градот Букара, кој се наоѓа во која оаза и која е па во пустината во Узбекистан. Во тврдината, старата тврдина на стариот град на Букара, па постои едно знаме. На знамето има дланка и нашиот водич ни каже дека дланката е всушност репрезентација на дланката на Александар. Со ова како подкрепа на приказната дека тој со отворените дланки не сакал да земе ништо. Меѓутоа, фактичката ситуација била поинаква. Неговите генерали одлучуваат да му направат грандиозен саркофаг, му прават грандиозна кочија, која требала да го однесе неговото тело од Вавилон до Македонија и да биде покремен во Еге. Меѓутоа, штом погробната поворка тргнала, нормално таа имала придружба, а веќе се знаело кој од неговите генерали ќе земе кој дел. Птоломеј први ќе го земе Египет, ќе го владее Родос и дел од Израел и дел од Сирија. Селеук или Селев ќе земе Сирија, Либан и други територии на Централна Азија. Додека во Македонија па ќе остане па се уште Антипатер и некој од неговите, мислам дека Антигон беше името кој ќе се врати назад во Македонија да ја владе територијата на Балканот. Постојат неколку теории, мислам, за желбите на Александар. Тој сакал да биде погребан во, најчесто се споменува дека тој сакал да биде погребан во Александрија. Еден извор вери дека тој сакал да биде погребан во Азата Сива, која се наоѓа во Египет, бидејќи таму бил прогласен за Божи син, и другата нормално дека требало да биде погребан во Македонија. На патот кон Александрија, бидејќи и мртов, тој се уште бил толку моќен, се сметало, неговите генерали сметали оно што го има и мртвото тело на Александар, ќе има прединство на другите. Значи, тој ќе биде оно што треба да владее со целата империја, бидејќи таа веќе незванично било поделена. А Птоломеј, значи, ќе го украде ковчегот, кочијата со Александар и ќе однесе прво во Мемфис, во Египет, бидејќи тој веќе постанува фараон на Египет, и ќе нареди телото на Александар да се балсамира со сите фараонски почести. Значи, тој ќе биде балсамиран и известно време неговото тело ќе биде оставено во Мемфис, која била една од првите престолини на египетската цивилизација. Меѓутоа, потоа, бидејќи Александрија, нели, ќе постане едно од најголемите и најзначајни пристаништа на античкиот свет, ќе постане вториот најзначаен град во античките времења веднаш после Рим. Толомеите ќе донесат голем просперитет. Значи, Толомеј први е познат во македонската литература, тој е познат како Толомеј Лагов, бидејќи тој бил син на македонскиот благородник Лаг. Меѓутоа, во светската литература тој е познат како Толомеј први Сотер. Сотер значи спасител. Пошто уште 12 Толомеи ќе владеат со Александрия. Значи, тој ќе воспостави македонска династија, кој ќе владеат со Александрија и Египет, и таа династија ќе заврши со македонската кралица Клеопатра VII, која била една од керките на Толоме 12, со што ќе се згасне владењето на македонската лоза на просторите на Египет. Ние во 2005 година бевме во Египет, прво отидовме во Александрија. Денеска Александрија е 4,5 милионски град, многу малку има останато од времето на антиката. Тоа е модерен град на Медитеранот, една од најголемите туристички дестинации во Египет. Меѓутоа, го посетивме в музеот, каде што има многу археолошки наоди од времето на Птоломеите. Јас сакам да споменам само оние што се најзначени. Прво е, Птоломеј први бил голем љубител на науката и тој ја согледал можноста да го донесе целото на некој начин светско знаење во Александрија, основувајќи ја библиотеката во Александрија. Се знае дека таа била најголемата библиотека во античкиот свет. Втората по големина била она во Ефес, која исто така е поврзана со македонците. Меѓутоа, во својот ек на своето постоење, во библиотеката, зависно од записите од изворите, па постоеле околу 450.000 до 750.000 свитоци од најразлични дисциплини, дали тоа било во форма на јазикот, дали на науката и така натаму. Пошто, мислам, откако римјаните ќе најдодат како нова светска сила и ќе преземат приматот од македонската династија, тие ќе продолжат да го негува тој тренд, меѓутоа за време на македонско-римската битка, помеѓу, мислам дека тоа е во времето на Клеопатра, библиотеката во Александрија ќе биде запалена и многу од знаењето на античките.
И овде мораме да го прекратиме нашиот разговор денеска, последната епизода од архивските разговори со Орце и Снежана Спировски, драги слушатели, ќе биде имитувана во утрешната програма. А до тогаш од Ана Аврамовска и Маргарита Василева, пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.